Lai arī pirmajā vēlēšanu kārtā konservatīvais prezidents Andžejs Duda uzvarēja liberālo Varšavas mēru Rafalu Časkovski, apsteidzot viņu par aptuveni 12% balsu, šīs dienas balsojuma iznākuma prognozēt ir ļoti grūti. Laikā pirms otrās kārtas publiskotās vēlētāju aptaujas uzvaru solīja te vienam, te otram pretendentam. Turklāt ar minimālu balsu pārsvaru. Kā norāda komentētāji, šajās vēlēšanās ir cīņa gan starp konservatīvajām un liberālajām vērtībām, gan starp Dudam simpatizējušajiem lauku iedzīvotājiem un Časkovska atbalstošajiem pilsētniekiem. Pašreizējais prezidents, kura popularitāte pēdējos mēnešos tomēr ir pakāpeniski mazinājusies, apelē pie poļu kristīgajām vērtībām un iestājas pret, pēc viņu vārdiem, seksuālo minoritāšu ideoloģiju. Tāpat viņš norādījis uz Vācijas iejaukšanos Polijas iekšējās lietās, savukārt prezidentu atbalstošā valdošā partija Likums un taisnīgums valsts medijos apsūdz Časkovski plānos pārdot Poliju ebreju interesēm.